რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით პოლიციის მიერ დაკავებული სამი პირი საქმის განხილვა. დაკავებულები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. დებუნდა დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულთა მხარდასაჭერად 3 ოქტომბერს ქუთაისის მერიასთან შიმშილობა დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის 5 მხარდამჭერმა, რომლებსაც დღეს კიდევ 2 ადამიანი შეუერთდა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, უდაკავებულ პირებს სასამართლო პატიმრობა შეუფარდებს, უვადო შიმშილობას დაიწყებენ. თურქეთმა რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება, თუ როგორ და რატომ აღმოჩნდა მისი სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ახსნა განმარტებისთვის დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის ტერიტორიაზე 3 ოქტომბერს შეიჭრა რუსული თვითმფრინავი, რომლის საჰაერო სივრციდან გასაძევებლად სამხედრო სარდლობამ გაგზავნა F-16 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი. მანამდე თურქეთის მთავრობამ დაგმო სირიის კონფლიქტში რუსეთის სამხედრო ძალის ჩარევა. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა მოსკოვის მიერ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდაჭერას უწოდა შეცდომა, რომელიც ერდუანის შეფასებით რუსეთის შემდგომ იზოლაციას გამოიწვევს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მეორე საუკუნის რომაული ტრიუმფალური თაღი ააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ძეგლთა დაცვის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა მამუნ აბდულ კარიმმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ თუ პალმირა ექსტრემისტების კონტროლ ქვეშ დარჩება, უძველესი ქალაქი განწირულია. აბდულ კარიმის ინფორმაციით, რადიკალური დაჯგუფება პალმირის ამფითეატრის და კოლონადის დანგრევასაც აპირებს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც უძველეს ძეგლებს წარმართობის სიმბოლოდ მიიჩნევს, პალმირის ტრიუმფალური თაღის განადგურებამდე ააფეთქა პირველი საუკუნის 2 ტაძარი და აკლდამა. კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას მთელი მკაცობრიობის ტრაგედია და სამხედრო დანაშაული უწოდა იუნესკოს გენერალურმა დირექტორმა ირინა ბოკოვამ. მან მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა საერთო ძალისხმევით ებრძოლოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, რომელიც სირიის ქალაქ პალმირას მაისის შემდეგ აკონტროლებს. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გამყოფი ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით შეიარაღების გადატანის პროცესი დაახლოებით 40 დღეს გასტანს. შეიარაღების გატანა 3 ოქტომბერს დაიწყეს ლუგანსკელმა სეპარატისტებმაც. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ პროცესს მხოლოდ 18 ოქტომბრიდან დაიწყებენ, თუ კი ამ დრომდე სრულად იქნება დაცული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მინიმუმ 3 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ქარიშხალს ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში. ქარიშხალმა სახელწოდებით ხუაკინი წყალდიდობაც გამოიწვია. სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორმა ნიკი ჰეილიმ შტატის მცხოვრებთ მოუწოდა უკიდურესი აუცილებლობის გარეშე სახლიდან უგავლენ. ქარიშხლის შედეგად ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება სატვირთო გემი ელ ფარო, რომლის ბორტზე 33 მეზღვაური იმყოფება. სტიქიის გამო სამხრეთ კაროლინაში დაკეტილია სკოლები და ფედერალური დანიშნულების ავტომაგისტრალები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამხრეთ კაროლინაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რაც ფედერალურ მთავრობას აძლევს შტატისთვის დახმარების გაწევის შესაძლებლობას. პორტუგალიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის მართველმა ცენტრისტულმა მემარჯვენე ცენტრისტულმა კოალიციამ, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 37%-მა. მეორე ადგილზე ხმების 32%-ით გავიდა ოპოზიციური სოციალისტური პარტია. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების მიუხედავად მართველმა კოალიციამ პორტუგალიის პარლამენტში სრული უმრავლესობა დაკარგა. ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კი ხმების 27%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ყირგიზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზეა პარტია რესპუბლიკა, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 21%-მა, ხოლო მესამეზე პარტია ყირგიზეთი ხმების 12%-ით. კომისიის ცნობით საარჩევნო ბარიერი გადალახა კიდევ 3 პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ დაახლოებით 59% შეადგინა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:05 და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა ბიზნეს აქტივობისთვის საჭირო პირობებზე, ქალთა გაძლიერების ამოცანებზე და ამ მხრივ ქალთა კოოპერატივების განვითარების პროცესზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ენპარდის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფლა თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამი სონია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემის მსვლელობისას მომდევნო 1 საათის განმავლობაში შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-37 და თქვენი შეკითხვებითა და წინადადებით ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, ჯერ მუსიკას მოусმინოთ და რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
One ticket please. What's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh.
გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოფლად ქალთა კოოპერატივების განვითარების საკითხებზე, ქალთა გაძლიერების მიზნებსა და სირთულეებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ენპარდის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამისონია. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და მივესალმებით სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ მოგწანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში და დავიწყოთ საუბარი საქართველოსში ბიზნეს ორიენტირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის პროცესები რამდენიმე წელია, როგორც ვიცით, მიმდინარეობს. მათ შორის შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ ქალთა კოოპერატივებზეც. Ну, სტატისტიკა შემდეგ შეგვიძლია მოვიხმოთ ასევე და დავიწყოთ კოოპერატივების მნიშვნელობით. მაშინ არ არის მარტივი, როგორც ამ პრაქტიკა მაჩვენა კოოპერატივების შექმნა საქართველოში და რა პლუსები აქვს, რა არის მისი დანიშნულება ზოგადად ბიზნესის განვითარებაში და საქართველოს გაძლიერებაში. ამით დავიწყოთ ნინო და შემდეგ უკვე ქალთა როლიც გამოვკვეთოთ.
მოგესალმებით ხალბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და რომ მოგვიცა საშუალება ამ თემაზე სალაპარაკოთ. მინდა დავიწყო იმით, რომ ამ პროექტის მიზანი არის სოფლის მეურნეობის გაძლიერება პირველ რიგში. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 4-წლიანი პროექტი და დიდი სახელი რო არ გახლავთ მეტყვი ენპარტი ასე ქვია ამ პროექტს. სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა, მანამდე პარლამენტმა მიიღო კოოპერატივებზე კანონი, რომელიც კოოპერატივები არიან გადასახადებისგან განთავისუფლებული და მათი დარეგისტრირების პროცესი ასევე არის გამარტივებული. თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ, საკმაოდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული ამ კოოპერატივების შექმნა. პირველ რიგში ეს არის მენტალური პრობლემა, ის რომ როცა თემში ან რამე საინიციატივო ჯგუფში იწყება კოოპერატივებზე ლაპარაკი, ქართველებს რატომღაც გონიათ, რომ ეს არის საბჭოთა გადმონაშთი და იგივებენ ამ კოოპერატივის კოლმეურნეობასთან. და ნუ თავიდან ამ პრობლემის გადალახვა გიწევს, რომ ეს არ არის კოლმეურნეობა, რომელიც სახელმწიფოსთვის მუშაობდა და შენ არაფერი გჭებოდა. კოოპერატივის მიზანი ის არის, რომ აქტიური და იდეების მქონე ადამიანები, იქნება ეს ქალი თუ კაცი, გაერთიანდეს, ერთად შექმნან რაღაცა პროდუქტი, რომლის გაყიდვა შემდეგ უკვე ბაზარზე შეძლებენ.
დე, გასაგებია, მოკლედ მაია, თქვენ რა სიტყოდით, მოკლედ როგორც ვიცით, ახსენა ნინო მენპარდი, ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი შეიძლება ითქვას საქართველოში, აი ამ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. და ხალთა საკითხებზე რომ გავამახვილოთ, ახლა ამჯერად ყურადღება რა კეთდება ამ პროექტში ხალთა გაძლიერების მიზნით?
მე დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ამ თემით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელზეც რეალურად უნდა იდგეს საქართველოს ეკონომიკა და ალბათ ასეც იქნება სამომავლოდ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური სამუშაოები მიდის თვითონ ინპარტმა 52 მილიონი ევრო ჩადო აი ამ პროექტში და რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერებას ინსტიტუციალურ დონეზე. შესაბამისად ამის ესე ვთქვათ, ამის უკან მდგომარეობს ის, რომ ეს პროცესი იყოს მდგრადი და არ გაჩერდეს ვთქვათ ამ პროექტის დასრულებისთანავე.
2017 წელიწადში დასრულებული.
2018 წლის მარტი, ანუ 2013-ში დაიწყო და 2018 წლის მარტში დასრულდება ეს პროექტი.
და ცხადია, მარტო სოფლის მეურნეობის თემაზე არ ამახვილებენ ამ შემთხვევაში ყურადღებას. ეს არის სოფლის განვითარების ახალი კომპონენტი და იწყო ახლა. ეს ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ადგილებში, სადაც წირი არის მაგალითად რესურსები სოფლის მეურნეობისთვის, რა ალტერნატიული ბიზნესი შეიძლება განვითარდეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომ ის დაიძლოს სიღარიბე და არ დაცარიელდეს სოფლები. ასეთი პროექტები ხოთაშორის ახლა დაიწყო საბილოტე ყაზბეგში, ბორჯომსა და გოდეხში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სხვადასხვა ძალიან აქტიურობენ ქალები და როდესაც დაიწყო შერჩევა ამ ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების, რომლებიც თვითონ გადაწყვეტონ რა არის მათი რეგიონის პრიორიტეტი, რა საჭიროებები არის და შემდგომ შეიმუშავონ თვითონვე სტრატეგია. ზირთაც იყვნენ ქალები, როდესაც დადიოდნენ სოფლად, ქალები მოდიოდნენ და ქალები ინტერესდებოდნენ და უმეტესად ქალებით არის მაინც ეს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები მაინც დაკომპლექტებული.
ჩავერთვებ მაიკო, ამ პროექტის მოთხოვნა არის ის, რომ კოოპერატივებში მინიმუმ 30% ქალი უნდა იყოს. ანუ სხვა შემთხვევაში ეს საინიციატივო ჯგუფი კოოპერატივად ვერ დარეგისტრირდება, თუ მინიმუმ 30% ქალთა მონაწილეობა არ არის ამ
პროექტში. ეს უკვე კოოპერატივებს რაც შეეხება, მე ცოტა სხვა თემაზე ვსაუბრობდი წინ. კი, ცხადია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ სახეზე გვაქვს უკვე, როდესაც მივდივართ უკვე რამდენი კოოპერატივი არის დარეგისტრირებული, 1000-ზე მეტი გვაქვს ახლა ეს კოოპერატივები, რომლებიც
დარეგისტრირებულია. ემპარტის ფარგლებში? თუ ზოგადად
რეალურად ემპარტის ფარგლებში არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ემპარტის რეკომენდაციით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეიქმნა სააგენტო, ეს არის სასოფლო სამეურნეო კომცირეს ფერმერული კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც ასევე გარკვეულ ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას იღებს ინპარტის პროგრამიდან და რის ფარგლებში მისია არის, რომ გარკვეული ინვესტირება და წახალისება მოახდინონ აი ამ კოოპერაციის თვითონ. სხვადასხვა ის კოოპერაცია შესაბამისად გვაქვს ახაზო ის, რომ 1000-ზე მეტი კოოპერატივი არის დარეგისტრირებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა წავახალისოთ ამ კოოპერატივების ესე ხშირი წიწილებებით გამოჩეკვა და კოოპერატივის არსი ის არის, რომ მან შექმნას დოვლათი.
ანუ 1000-ზე მეტმა უკვე უნდა შექმნას დოვლათი.
ქნიან ცალ-ცალკე. და შესაბამისად არსი ახლა მეორე ეტაპზე გადავდივართ, რომ მოხდეს ერთი დარგის კოოპერატივების გაერთიანება, მეორე დონის კოოპერატივის შექმნა.
ერთი რეგიონის ფარგლებში.
შეიძლება ერთი რეგიონის ფარგლებში ხო, რა ცხადია, რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკურად უფრო მარტივი არის, მაგრამ ვთქვათ ის გამსხვილებული კოოპერატივის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ შენ კი უკვე აწარმოებ, ვთქვათ, ყურძენს, ხო? მაგრამ ეს უკვე საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ შენ უკვე ღვინოც უნდა ჩამოასხე, იმიტომ რომ შესაძლოა დადგეს მომენტი, როდესაც ვთქვათ, ყურძენი აღარ დაჭირდეს, არავის რომ ჩაიბაროს, იმიტომ რომ ქარხნებმა თავიანთი ვენახები იყიდონ. და ეს წარმოების ციკლის შექმნა შეუძლია მხოლოდ მხოლოდ მსხვილ კოოპერატივებს, ვთქვათ, ერთი კოოპერატივის ძალაში შეიძლება ეს არ იყოს. და შესაბამისად უკვე ამაზე მუშაობთ.
უკვე დაწყებულია,
რა თქმა უნდა, 4 კოოპერატივი არის უკვე მეორე დონის შექმნილი და დარჩაში ახლა იქნება კოოპერატივი, რომელშიც არის 500-ზე მეტი წევრი გაერთიანებული. და სახელმწიფოს ინვესტიციაც ასევე პარტის რეკომენდაციებით ხდება სწორედ გამსხვილებული კოოპერატივებისთვის. დარჩაში ახლა ხანს დასრულდა თხილის საწარმო მშენებლობა, სადაც უკვე შეუძლიათ თხილი გამოაშრონ და ასე ყობონაც აქამდე პრობლემა იყო და რა თქმა უნდა თხილის ცხირებულებას ზრდიდა ეს. ეხა შეუძლიათ ეს ამეთი ამ სიკეთით ისარგებლონ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. რა შეეხება ქალებს? თვითონ ქალების კოოპერატივის რაოდენობა არ არის დიდი, რადგან თქვათ ეს მაინც სიახლე არის, მაინც მენტალური ცვლილებები არის კიდევ გასატარებელი. აქ ორმაგი მენტალური ცვლილება არის გასატარებელი. ჯერ ერთი ის, რომ დაძლიო საბჭოთა აზროვნება და მიხვდე, რომ ეს კოოპერაცია არ არის კოლხოზი. და სხვადასხვა ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ ვახსენო 1917-1919 წლებში გამოდიოდა ჟურნალი კოოპერაცია, ესე ერქვა, გაზეთი იყო. სადაც უკვე იქ ჩანს ბიზნესზე ორიენტირებული კოოპერატივები როგორ ვითარდებოდნენ. და ეს აუცილებლად შესასწავლი თემა არის, იმიტომ რომ იქ არ არსებობს არ იყოს ნახსენები ქალების როლზე. არის ნახსენები სხვადასხვა, იმიტომ რომ თეკლა სოზანაშვილი იყო ესეთი ფერმერი ქალი, რომელიც ოჯახშიც ინახება სხვადასხვა ეს ჟურნალი. გაზეთი გურიაში ცხოვრობდა ეს ქალი 1917 წელს და მას მისი სტატიებიც არის რჩევები ფერმერებისთვის, როგორ უნდა აწარმოონ, თქვათ, ბაღის საქმიანობა, როგორ უნდა მოიყვანონ სხვადასხვა პროდუქტი. და სხვადასხვა აი ამ ლაიტმოტივად ამ ჟურნალს გაზდევდა, რომ ხცდე საკამათო თემა არის, მაგრამ ციტირებ ეს ჩემი სიტყვები არ არის, რომ კოოპერატივი უქალებოდ იგივეა, რაც შულის გაზრდა უდედოდ. და შესაბამისად ეს მენტალური ცვლილებები ერთი არის გასატარებელი, რომ საბჭოთა აზროვნება დაიძლიოს და მიხვდეთ, რომ ეს არის ჩვენთვის, ჩვენი ესე ვთქვათ, შემოსავლების გაზრდისთვის. და მეორე უკვე ცოტა გენდერული სტერეოტიპი უნდა დაიძლიოს, რომ ქალებმაც თვითონვე უნდა წამოძიონ თავი წინაპლანზე როგორ გადაწყვეტილების მიღებებმა. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს უკვე წარმატებული ისტორიებიც, რომელიც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ გაიაზრეს ქალებმა, დაძლიეს პირველი სტერეოტიპი, დაძლიეს მეორე სტერეოტიპი და გვაქვს უკვე წარმატებული კოოპერატივი, რომელიც ქალები კი არ არიან ამ კოოპერატივის წევრები მარტო, თქვათ, კაცებთან ერთად, მარტო ქალების კოოპერატივი არის, ქალებმა შექმნეს და ქალებს იწოვენ მხოლოდ. ანუ ეს ფაქტობრივად ერთმანეთის გაძლიერებას მიუთითებს.
მე შემიძლია მაგალითით მოვიყვანო, აი აზრი გავაგზავნო მაიკოსი, ჩვენ ინპარდის გარდა ამ ორგანიზაციის სადაც მე მუშაობ, სოფლათა განვითარების აგენტოში, ოქსფამთან ერთად ვახორციელებთ ასევე კოოპერატივებზე სხვა პროექტს, ეს არის ბრიტანული ფონდი Big Lottery Fund-ის დაფინანსებული რაღაც პატარა განსხვავებები არის ინპარტთან შედარებით. აქ თანა დაფინანსება არ არის კოოპერატივების საჭირო, მთლიანად პროექტი აფინანსებს და ჩვენ უკვე გვაქვს ერთი კოოპერატივი დარეგისტრირებული, სადაც მხოლოდ ქალები არიან, მაიკო. ანუ შენ რას თქვი, რომ პირველი დონის, მეორე დონის ეს პრობლემები დავძლიეთ და ვხედავთ, რომ ქალებსაც ძალიან კარგად შეუძლიათ რაღაც ერთად შეიკრიბონ, ბიზნესი აწარმოონ და მათი საკუთარი თუ ოჯახის შემოსავალი გაზარდონ. ამ ენპარტის პროექტში და ასევე BLF-ის პროექტში მნიშვნელოვანია ის, რომ თავიდანვე მიმდინარეობს ამ ქალების უნარჩვევების ჩამოყალიბება და დატრენინგება, თუ როგორ უნდა აწარმოონ ბიზნესი. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება თავად სოფლად ცხოვრობდე და ძალიან კარგი გონებრივი შესაძლებლობები ქონდეს, მაგრამ არ ქონდეს ამ შენი გონებრივი შესაძლებლობების განვითარების საშუალება და უნარჩვევების ჩამოყალიბების საშუალება. და ეს პროექტი ამის ძალიან კარგ შესაძლებლობას
იძლევა.
მთელ საქართველოში ეს არის, ახლა მე რო არ შემეშალოს, საქართველოს 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ენპარდი. რაც შეეხება BLF-ს, განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვარ ჩვენ და ეს არის მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთი და ენპარდის ფარგლებში არის სამეგრელო, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, ანუ თითქმის მთელი საქართველო არის მოცული. ოღონდ კონსორციუმების საშუალებით აქ არის Oxfam, Care International, Mercy Corps, People in Need, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, FAO არის ამაში ჩართული და ამდენი კარგი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის საშუალებით ვცდილობთ რომ დავფაროთ მთელი საქართველო და ყველგან ყველას მიეცეს შესაძლებლობა.
და რა სფეროებია თუ შეიძლება თუ სხვანაირად მაგრამ
მაინც ერთი თემის გარშემო ვიტრიალებ
და ამ შემთხვევაში მაინტერესებს ქალ თუ არის თქვათ განსახული არა თუ არის გამოკვეთილი რა სფეროებით ბიზნესის რა სფეროებით ინტერესდებიან ქალები კოოპერაციის შემთხვევაში.
ბატონო მოდი თავიდან მე ვიტყვი ერთ რამეს რომ ინპარდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქიზი თემა არის იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვირეკავენ ფერმერები სხვადასხვა რეგიონებიდან და გვეუბნებიან როდის გამოაცხადებთ გრანტს. რა არის ენპარტის ეს ევროპული აზროვნების სიკეთე იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ვთქვათ ამ შემთხვევაში ენპარტი როგორც მაგალითად თევზი არ გაძლევს თევზის ჭერას გასწავლის, არ გაძლევს შენ გრანტს როგორც ასეთი. ეს არის თანადაფინანსებით მოცემული თანხა, რომელიც უნდა დაიმსახურო. ანუ ის რომ შენ კონდეს კოოპერატივი, ეს არ არის საკმარისი, ეს უნდა კონდეს კოოპერატივი და თანაც უნდა იყო წარმატებული და თანაც უნდა იყო ბიზნესზე ორიენტირებული. თანაც აი ამ გრანტების გაცემა ინპარტის მთავარი დანიშნულება არ არის, იმიტომ რომ 52 მილიონიდან მხოლოდ ნაწილი მიდის აი ამ კოოპერატივების წახალისებაში. დანარჩენი უკვე მიდის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო დახმარებაში, რათა მე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა ეს წარმატებით გააგრძელონ, რასაც ახლა საუბრობთ. ანუ ეს კი არ იქნება კვადრატული დოტაცია, არამედ ეს იქნება ინვესტირება, რომელსაც მდგრადი განვითარების ფუნქცია ექნება.
ხო, ანუ მიზანი ერთ-ერთი ეს არის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერება თვითონ, ანუ როგორც მაიკომ თქვა, არ არის მაინცამაინც ეს ყველა 52 მილიონი ევრო მიმართული, რომ კოოპერატივები შეიქმნას, ანუ ინსტიტუციონალურ გაძლიერებაზეც არის მიმართული.
კი. და მე რატომ გამოყოფთ ახლა ქალებს ამ შემთხვევაში, ქალების როლს, რომ აი როგორც მე ვახსენე, შემთხვევით არ მიხსენებია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესზე ორიენტირებულ და წარმატებაზე და განვითარებაზე ორიენტირებულ კოოპერატივებს აძლევენ აი ამ თანადაფინანსების საშუალებას. და მე რაც ვიცი, ქალთა კოოპერატივი აქედან ერთი დაფინანსდა ენპარტის მიერ და დანარჩენი ორი მცირე-მცირე დაფინანსება სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან იღებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ისინი საქმიანობას აწარმოებენ იმის გამო, რომ ანუ იმიტომ, რომ მათ დაფინანსება მიიღეს. ანუ მათ თავიდან რო ქონდათ ეს გააზრებული, რომ ის იყო მათი გადარჩენის საშუალება და დაიწყეს ამაზე ფიქრი და ამის განვითარება და ქალებს რატომ გამომყოფდით და რატომ შევაქებდით? იცით რომ ფარხმალს არ ყრიანე ხო? მე მოგიყვებით რამდენიმე ისტორიას, როდესაც წალკაში მაგალითად არის მეთაფლეკავთა კოოპერატივი, რომლებიც თვითონ ეს გოგონას დავარქმევდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ქალი არის. ახალგაზრდა ქალი 28 წლის მანანა ბოლქვაძე არის პედაგოგიც. არის დედაც, იმიტომ რომ შვილებსაც უბლის და არის ამ კოოპერატივის ესე თქვა თავმჯდომარე, სულის ჩამდგმელი და არის მეთაფლეკალი. ფაქტობრივად მას რაც აქამდე იყო მიღებული რომ ფუტკართან მუშაობა ქალისთვის სახელმწიფო არის და მანამდე მამაკაცები უნდა მუშაობდნენ, იმიტომ რომ ეს დუხეში ხელი ჭირდება. არის ამ დაანგრევს ამ სტერეოტიპს და თვითონ მის კოოპერატივში მარტო ქალები არიან გაწევრიანებული და საინტერესო არის ამ თვითონ ამ მანანას პოზიცია, რომელიც ამბობს რომ წარმატება არის მუდმივ განვითარებაში. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ ამ ქალმა, რომელიც წალკაში ცხოვრობს და წარმოიდგინე, წალკა არის ძალიან ისე თქვა ინფრასტრუქტურულად ძალიან მიუწვდომელი ადგილი და მოწყვეტილი, განსაკუთრებით ზამთარში. და ამ ქალმა ის შეძლო, რომ არ ყველა ტრეინინგი გაიარა, რაც კი თქვა შეთავაზებული იყო სამინისტროს ჩამოდიოდა თბილისში. მეთაფლეობის ტრეინინგი გაიარა, მე ისწავლა ბუღალტრული საქმიანობა, მე ისწავლა ბიზნეს გეგმების წერა. რა თქმა უნდა, ის გადასცა ისევე თავის კოოპერატივის წევრებს და ეხლა იქამდე მივიდა, რომ თვითონ რადგან ვქვა უკვე ძალიან დაჭვირთულია, თავის კოოპერატივის წევრს ჩინეთში აქვს ის ახლა მე ფუტკრეობის რაღაც თანამედროვე
თვითონ აღარცალია უკვე
თვითონ აღარცალია თვითონ უკვე რაღაც რეალიზება გაუკეთა ამ საქმიანობას და ეხლა სხვასაც აძლევს საშუალებას. აი მე ვფიქრობ რომ ეს არის ქალთა კოოპერატივის მთავარი აზრი და მიზანი, რომ ისინი ორიენტირებულები არიან რომ თვითონ გამითარდნენ, სხვები განავითარონ და შესაბამისად ეს საერთო საქმეს და წარმატებას მოხმარდეს. და აქ კიდევ ერთი საგულისხმო თემა არის, რომ გარდა თქვა საკუთარ შემოსავალზე ვისა ეს ქალები ფიქრობენ სურსათის უნებლობის საკითხზეც. განსაკუთრებით თაფლის თემა არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიცით რომ თაფში ძალიან ბევრი ისეთი ნივთიერებები აღმოაჩინეს, რაც აქამდე არ ვიცოდით, ხო? და ეს გამოწეულია იქიდან რომ ვთქვათ ღია ტუალეტები არის და ვთქვათ ფუტკარი როდესაც ბარში არის, დიდი რისკი არის რომ იქ მოხდეს და მე ეს
პესტიციდების გამოყენება მინდევში და ბევრი ხო რაღაც.
და აი როდესაც სარისკო სეზონი არის, მე თავში ვერ ვიყავის ამწუხაროდ, მაგრამ ვიცი ესე გადმოცემით, რომ სარისკო სეზონები არის ეს ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ბაქტერიები ვრცელდება და ამ დროს აი ეს მანანა თავის ქალებთან ერთად კეპს ეზიდება დებენ დიდ მანქანას და მიყავთ დაში.
და სხვაგან გადა.
აი ზრუნავენ იმაზე, რომ მათი თაფლი არათუ გემრიელი იყოს, ხო? არამედ იყოს
ეკოლოგიურად, ხო?
თუმცა ქალბატონ მანანა, ხო, თუ არ არის გამონაკლისი, მოდით ასე ვთქვათ, ასეთი მოტივირებული ადამიანი, რაღაცა უნარებით აღჭურვილი და აი ამ უნარებისთვის, აი ამ რაღაცა აქტიურობისთვის განათლება ალბათ პირველ რიგში საჭირო, მაგრამ რამდენად ჩართულია ყველა აქტიური ქალი რამდენად ახერხებს თავის რეალიზებას, როგორ ფიქრობ ნინო და როგორ უნდა მივიდნენ ეს ქალები თუნდაც აი ამ საერთაშორისო პროექტებთან, როგორ შეთავაზონ და გაიგონ ზოგადად ამ პროექტების არსებობის
შესახებ. იცით რა, ამ პროექტზე ყველაფერი აქვს განსაზღვრული თუ როგორ მიაწვდინოს მოსახლეობას ამაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ადგილობრივ გამგეობებში არის რიქსები ეგრეთ წოდებული და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და თვითმართველობაც არის ამაში ჩართული რომ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია. ასევე იდება ინტერნეტში ინფორმაცია რომ არის ესეთი პროექტი, ანუ ცნობიერების ამაღლების და ინფორმაციის გავრცელების ძალიან დიდი კამპანია იქნა ჩატარებული, სანამ აი პირდაპირ გადავიდოდი ჩვენ ამ კოოპერატივების შეგროვებაზე და რეგისტრაციაზე. ანუ ინფორმაციის თვალსაზრისით ძალიან დიდი შრომა იქნა ჩადებული. ახლაც ანუ ენპარდის ფარგლებში მეორე კოლი გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, ანუ კიდევ ერთი შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ
მოსახლეობას რომ რაღაც კოოპერატივი შექმნან და არეგისტრირონ და არის არები არის ინფორმაცია მე როგორც გითხარით ხუთ რეგიონში კეთდება ეს ბევრ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობა რიქსები ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თვითონ კონსორციუმი თვითონ ევროკავშირი ყველა არის იმაში ჩართული რომ ეს ინფორმაცია გავრცელდეს და იყოს ხელმისაწვდომი
კეთილი ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი დაახლოებით 5-7 წუთში მანამდე ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე ქალთა გაძლიერების საკითხებზე კოოპერატივების მიმართულებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ უკვე საუბარს დროებით გემშვიდობებით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
კუთაისი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით პოლიციის მიერ დაკავებული სამი პირი საქმის განხელვა. დაკავებულები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები არიან. თავად ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა. თურქეთმა რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება თუ როგორ და რატომ აღმოჩნდა მისი სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ახსნა განმარტებისთვის დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის ტერიტორიაზე 3 ოქტომბერს შეიჭრა რუსული თვითმფრინავი, რომლის საჰაერო სივრციდან გასაძევებლად სამხედრო სარდლობამ გაგზავნა F-16 ტიპის 2 ავიაგამანადგურებელი. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით გამყოფი ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით შეიარაღების გადატანის პროცესი დაახლოებით 40 დღეს გასტანს. შეიარაღების გატანა 3 ოქტომბერს დაიწყეს ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა, რაც შეეხება დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკას. მისი ლიდერების განცხადებით პროცესს მხოლოდ 18 ოქტომბრიდან დაიწყებენ, იმ შემთხვევაში თუ ამ რომდეს სრულად იქნება დაცული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მეორე საუკუნის რომაული ტრიუმფალური თაღი ააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ცეკვთა დაცვის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელის მამუნ აბდულკარიმის განცხადებით, თუ პალმირა ექსტრემისტების კონტროლქვეშ დარჩება, უძველესი ქალაქი განწირულია.
There's no reason
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახალ 13 საათი და 36 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა კოოპერატივების განვითარების თაობაზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სოფლა თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამსონია და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ემპარტის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია. ჩვენ საუბრობთ ქალთა აქტივობის შესახებ, ქალთა გაძლიერების აუცილებლობაზე. დიდია მოლოდინი, მოდით ასე ვთქვათ, იმ პროექტის ამ შემთხვევაში ემპარტზე ვარ ძირითადად კონცენტრირებულები. ძალიან დიდია ქალთა კოოპერატივების გაძლიერების პროექტის მოლოდინი და ამ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილება და კარგი მაგალითები, ხომ? და თუ შეიძლება გაგვიზეარეთ კიდევ რომელი კოოპერატივები იცით, მაია, ისეთი რომელიც შეიძლება სამაგალითოდ გამოდგეს იმ ქალებისთვის, რომელთაც ეძნელებათ უჭირთ ეშინიათ საქმის წამოწყება.
კი ბატონო, გეტყვით, თუმცა როგორც გითხარით, თავიდანვე არ არის ხოთან კოოპერატივების რაოდენობა ისეთი შთამბეჭდავი, მაგრამ პრინციპში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ეს წარმატებული ისტორიების ხებისთვის ბიძგი გახდება, მე ცხადია გაიზრდება ეს რაოდენობა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა გქონდა სამეგრელოში. ეს არის აბაშაში მცხოვრები ქალების კოოპერატივი ვარდი, ესე ქვია. და ქალების ისტორია იყო ძალიან საინტერესო. მოგეხსენებათ, რომ აი მასობრივმა მიგრაციებმა დასავლეთიდან განსაკუთრებით დიდი გადინება მოახდინა ბოლო წლებში ქალების რესურსებს, ადამიანური რესურსების გამომდინარე, ვთქვათ, მათი ეკონომიკური მდგომარეობიდან. აქ ბევრი ქალი არის დასული იტალიაში სამუშაოდ, საბერძნეთში, ამერიკაში, თურქეთში. და აი ეს მითამათ, რომ იქ რაღაც უფრო მაღალი ხელფასები არის და ყველა ცდილობს, რომ თქვა აიღოს ეს ვიზა და წავიდეს, ვისაც უჭირს. და სხვათა შორის აი ეს ქალები აბაშაში ორი ქალბატონი იყო, რომელსაც ასევე გადაწყვეტილი ჰქონდა მკაცრად, რომ ჩვენ აქედან უნდა წავიდეს, ხანაერთ უბრალოდ ვერ გადავრჩებით. და ზუსტად ერთ ღამეში დაიბადა იდეა და მეგობარი ხუთი ქალი იჯდა, საუბრობდნენ, ჩაისვავდნენ და უბრალოდ არ უნდოდა ერთ-ერთ მეგობარს, რომ ეს თავისი ორი მეგობარი გაეშვა სამუშაოდ საზღვარგარეთ და უცებ შესთავაზა, რომ აი მე მაქვს 250 კვადრატული მეტრის ფარდული და რაღაცა გავაკეთოთ. და რა გავაკეთოთ? და ყველას აღმოჩნდა, რომ რაღაცა თავისი რესურსი ჰქონდა, ერთმა ბუღალტერია იცოდა, მეორე რაღაცა მაღაზიაში გაყიდვის ნიჭი ჰქონდა და მარკეტინგული უნარები, მესამემ ყვავილებთან მუშაობა და შრომა იცოდა და როგორ მოევლო და ასე შემდეგ. და ეს სახელდახელოდ ერთ ღამეში დაიბადა იდეა. და ფონდამს განხორციელება და უცებ ამ უნარების მიღება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეხო გითხარით, ისევ და ისევ თუ არის მიზანი და თუ არის სურვილი განვითარების, ის აუცილებლად გამოვა. და ამ ქალებმა დაიწყეს ეხლა ვარდის მოყვანა, მიიღეს დაფინანსება, გააკეთეს იმ ფარგულში სათბური ვარდების და შემდეგი ეტაპი არის, რომ მაღაზიას ხსნიან ეხლა აბაშის ცენტრში, სადაც არა მარტო ყვავილებს გაყიდიან, არამედ ცოცხალ ყვავილებს გაყიდიან, არამედ უბრალოდ ცეკოთმის მცენარეებს.
ანუ ეს პირველი ეტაპიდან ბოლომდე და დათესვიდან დარგვიდან რეალიზაციამდე მთელი ციკლი აშენებიდან,
სათბურის აშენებიდან, მერე მისი დარგვა მოყვანა. ეს ძალიან დიდ ნებისყოფას მოითხოვს. ეს არ არის
დროსაც, ხო? ანუ ეხლა ზუსტად იმის თქმა მინდა, და მომენტალურად ისინი მოგებას ვერ ნახავენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნებისყოფას აქვს მნიშვნელობა, რომ ქალების გასაგებია
ნებისყოფას და მიზანს ასევე, რომ იცი, რომ მე აი ამას ვაკეთებ და საბოლოოდ აუცილებლად რაღაცა დროის განმავლობაში შედეგი მექნება.
დიახ. და თქვენს ყოველდღიურ
დიახ, მე შემიძლია ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ეს არის წინამძღვრიანთ კარი, ასეთი სოფელი საგურამოსთან ახლოს, სადაც ერთ-ერთი ინსტიტუტი იყო და ამ შენობაში არიან სამაჩაბლოდან დევნილები შესახლებული. ამ ქალებს სახელმწიფოს გამიღებული დახმარების გარდა არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდათ. ჩვენი დახმარებით მათ შეძლეს კოოპერატივის ჩამოყალიბება. ესენი არიან ძალიან აქტიური ქალები, თუმცა მათი საქმიანობა ვარდებისგან იმით განსხვავდება, რომ ისინი სეზონურად ტყეში აგროვებენ სხვადასხვა კენკრას. თავიდან ის იყო ასკილი,
აგროვებდნენ ამ ასპილს, ჩვენ დავეხმარეთ საშრობის საგებაში და ისინი აგროვებენ, აფასოებენ, ამუშავებენ, აშრობენ ამ ასპილს და შემდეგ უკვე ყიდიან ბაზარზე. ან იყო ესეთი ასპილის წვენის წარმოებელი პატარა კომპანია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ასპილის წვენს აწარმოებდა და ეს ადამიანები მოდიოდნენ ამ შეგროვებულ, დაფასოებულ, დასუფთავებულ, გადამუშავებულ ასპილს იძენდნენ ამ ქალებისგან და მათ იმის გარდა რომ სახელმწიფო ამ დევნილობის შემწეობას აძლევდა, გაუშვათ შემოსავალი. სხვა სეზონზე ეს იყო სატაცური, რომელიც ასევე არის ტყეში და მათ დაიწყეს ამ სატაცურის დამუშავება და შემდეგ უკვე ბაზარზე გაყიდვა. ესენი მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ არიან საოცრად აქტიური და მოტივირებული ქალები და მათ მიეცათ ამ კოოპერატივის საშუალებით დამატებითი კი არა და ალბათ ერთადერთი შემოსავლის წყარო გასჩენოთ.
და პარალელურად ხარ ამდენაცაც ხვდებით ეს ქალები სხვაგანაც მუშაობენ შესაძლებელია, ხო? თუ მხოლოდ ამ კოოპერატივებში უნდა იყვნენ დასაქმებულები, რამდენად სრულად მობილიზებას ან თავიანთი რესურსის დღეად ჩართვას ითხოვს კოოპერატივი?
კოოპერატივის სიკეთე თამაში მდგომარეობს, რომ რაც ვთქვათ, ადრე ერთი ადამიანი აკეთებდა მთელ ციკლს, ახლა ეს სამუშაო ცხადია ნაწილდება კოოპერატივის წევრებს შორის. მაგალითად, ვიღაცა მიწაზე მუშაობს, ვიღაცას მი აქვს, ვიღაცა თესს, ვიღაცა ხნავს და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად ეს მოითხოვს უფრო ნაკლებ რესურსსაც, იმიტომ რომ ნაწილდება ეს საქმე და არ ვიცი, ეს მე მაგალითად ეხა ერთ კოოპერატივს გავიხსენებდი. ეს არის ქალების კოოპერატივი, რომლებიც ჩურჩხელას აწარმოებენ და სხვათაშორის თუ ვინმეს გექნება სურვილი, ეხლა 15 ოქტომბერს პირველ საათზე ალბანში აქვთ ესე თქვა წარმოების გახსნის ცერემონია, სადაც უკვე დაიწყებენ ამ ჩურჩხელის ამომრევას და მერე შეფუთვას და ესე თქვა სარეალიზაციოდ გამზადებას. და ეს კოოპერატივიც ქალების მიერ არის გაკეთებული და მისი თავმჯდომარე ლია პაპიაშვილი, მისი იდეა იყო კოოპერატივის ჩამოყალიბება და თვითონ არის მის მეუღლე, აფხაზეთის ომში დაიღუპა და შესაბამისად გააერთიანა ამ კოოპერატივში ქვირ ქალბატონები. მაგრამ ამ ქალბატონებს გარდა ამ კოოპერატივისა კიდე თქვა სხვა საქმეთაც არის დაკავებული, მაგრამ შეიძლება გამოსდეს ორივე ერთად, იმიტომ რომ თქვა დიდ რესურს არ მოითხოვს. და ეს ჩურჩხელის კოოპერატივი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იმ პარტიის ფარგლებში ხდება სამინისტროს გაძლიერებაც და შესაბამისად სამინისტრო მერე თვითონვე ზრუნავს უკვე ამ კოოპერატივებზე და აძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა ბევრი რამე ისწავლონ, გაიცნონ ბაზრები, მოიძიონ თქვა კლიენტები და ასე შემდეგ. აი გარს ყველაზე მთავარი კიდე ქალების კოოპერატივში რა კი ინციან რისთვის აკეთებენ, ესე კი არ მოყავთ რო აი თქვა რაღაცა მე მინდა ახლა გავაკეთო მარწყვი მოვიყვანო, არა ზუსტად ინციან რომ იმ მარწყს იყვეს
სად გაყიდიან და რამდენად გაყიდიან, ეგეც იციან.
და სამინისტროს გაძლიერება ახსენეთ მაია და როგორც ის და იმ პარტიის დაფინანსებით უკვე შექმნილია პარალელურად საკონსულტაციო ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრები და
56 ასეთი საკონსულტაციო ინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი არსებობს, სადაც შეუძლიათ ფერმერებს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია მიიღონ, დაწყებული ტექნიკური ცოდნისგან დამთავრებული თუ სად რა შეიძლება გააკეთონ და მიიღონ დაფინანსება. ან თქვა რაღაცა დამატებითი, აი ესე ეს დაფინანსება ცოტა ცუდი რთული ის მგონია. და ჩოტირო საკითხი რომ არ გქონდეთ მოლოდინი რომ აი ყველა კოოპერატივი დაფინანსდება. ეხლა სხვათაშორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იწყება, რომლის ფარგლებშიც ისევე იმ პარტის ფარგლებში, რომლის ქოლგის ქვეშ მოხდება ყველა დარეგისტრირებული კოოპერატივის გადამზადება, კოოპერატივის წევრების გადამზადება. ანუ ისინი ისწავლიან ბიზნეს პროექტების წერას, ბუღალტერიას, როგორ უნდა მოიძიონ ბაზრები და ასე შემდეგ. და სხვათაშორის ეს ჩურჩხელის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ისევე როგორც გითხარით, სამინისტროს აძლიერებს იმ პარდითქო. აი ამ გაძლიერებული სამინისტროს ფონზე კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ მოგააკეთა, ანუ ის რეგულარულად აკეთებს ასეთი ტიპის აქტივობებს ბრიუსელში, მოაწყო ქართული ფერმერების პროდუქციის გამოფენა, სადაც აი ამ ქალბატონებს ჰქონდათ თავიანთი ჩურჩხელა წარმოებული. ხო, ეს ჩურჩხელა ძალიან გემრიელი, განსაკუთრებული გემოაგეს ნამდვილ ბადაგისგან არის დამზადებული და ბუნებრივად დაშაქრული და თანაც შეფუთული ისე რომ უბრალოდ აი გული მიგივა რომ იყიდოთ აბსოლუტურად უსაფრთხო იქნება ცხადია იმიტომ რომ ესეთი მეთოდი
ხო ამას მოთხოვნებიც აქვს ეხლა ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს ის პროდუქცია რასაც აწარმოებენ შესაბამისად შეფუთული უნდა იყოს სერტიფიცირება უნდა კონდეს გავლილი ანუ კოოპერატივის სარგებელი და სიკეთე ანუ ერთი მხრივ ეგეც არის რომ მე თუ ყველს ვაწარმოებ სიტყვაზე ძალიან რთულია ჩემთვის ამ სერტიფიკატის გაკეთება იმ წარმე დარეგისტრება და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ კოოპერატივის ფარგლებში ეს უფრო მარტივად ხდება ანუ ამის ამ პროდუქციის რეალიზება რასაც ვაწარმოებ ამისი რეალიზება ხდება უფრო მარტივად ანუ უფრო მეტი შესაძლებლობაა კარფურში მიიტანო გუდვილში მიიტანო და ესე დიდ მარკეტებში ჩააბარო ეს შენი პროდუქცია როცა ის სერტიფიცირებულია
და ძირითადად შიდა ბაზრებზეა გაცვლილი იგივე ჩურჩხელა მაგალითად
აი ხა ნახეთ როგორც გითხარით ბრიუსელში წაიღეს ამ ქალბატონებმა ეს ჩურჩხელა და გაგიჟნენ ისე მოეწონათ ბუნებრივად და გამოჩნდა ერთი კაცი რომელმაც თქვა მე ამ ჩურჩხელას ვიყიდი თუ თქვენ შეძლებთ თვეში მომაწოდოთ 40000 ცალი რომელიც ამ ქალბატონებისთვის აღმოჩნდა შეუძლებელი აი წარმოების გაზრდა არის ძალიან
თუმცა ვისაც სოფელთან რაღაც შეხება აქვს კახეთის რეგიონთან მე ვიცი რომ ძალიან ყველა ოჯახში არის დიდი რაოდენობით ჩურჩხელა რომელიც იყიდება
კი მაგრამ ამ ქალბატონებს სტანდარტი აქვს შესაბამისად
აი ეს როდესაც ჩვენი სენიც არის როდესაც კაც იზრდება წარმოება ხეიკარგება ხარისხიც მაგრამ აი აქაც ისევ ხედავ სახელმწიფოს როლს რომ მოახდინოს სწორი ინვესტირება ის კი არა რომ მე ვიყიდო ყურძენი და მე ეს ძვირა ჩავებარო და მე გადავყარო აი ესე იყოს საბჭოთა კავშირის დროს რომ თუ ხაროთ აი მე ის გაზეთი ყოლ არ ვახსენე თუ ესაუბრეს დასაწყისში 1917 წლებში რომ გამოდიოდა აი ეს საბჭოთა ოკუპაციამდე იყო და საბჭოთა ოკუპაციის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა დამახინჯდა უბრალოდ ადამიანის მენტალობა აი ამ კუთხით ამ კუთხეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ის რო შენარჩუნებული იყო ის წინსვლა რაც 17-19 წლებში დაიწყო ხო ეხლა უბრალოდ უდიდეს
ნახვაზე სხვადასხვა იქნებოდი
იქ იყო სწორედ აი ეს რომ მე ამას იმიტომ კი არ ვაწარმოებ თქვა ჩაის კრეფას იმიტომ კი არ ვაკეთებ რომ მე სახელმწიფო წაიღოს და მე შრომის გმირად გამომაცხადა და მე მიმიქონდა არ ვიცი ჩაის უხარისხო და აკეთებდნენ და ამყრიდნენ ნახევარს და ეხა ეს მიდგომა შეიცვალა ადამიანებმა უნდა შეცვალონ თავიანთ თავში დამოკიდებულება რომ მე კი არ უნდა მივყიდო მთავრობას, მე უნდა მივყიდო ეს კლიენტს, რომელიც მე პირადად გადამიხდის ამაში თანხას და რაც უფრო ხარისხიანი იქნება ეს პროდუქცია, მით უფრო მე თანხას გადამიხდის ის და ეს ამას გვთავაზობს ევროკავშირი სწორედ.
ეს არის ეს ჩვენ ამ საუბარში ახსენეთ სურსათის უნებლობა და ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, რომელსაც ეს ქალები თავენ ვალდებულებადაც კი მიიჩნენ, ხო ნია? აი ამ თქვათ რა სიტყვოდი თუ გვაქვს შეგვიძლია დამატებით თქვა
რამე ამასთან დაკავშირებით. სურსათის უნარობა ძალიან ასე ვთქვათ კრიტიკული საკითხია საქართველოში, ოქსომა ამასთან დაკავშირებით ჩაატარა კვლევა. გვაქვს მონაცემები რომ კატასტროფულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. კონკურსიც ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ და ბლოგერები დააჯილდოვეს სურსათის უნარობაზე. თემები იყო და ბავშვების უმეტესობა მე ზუსტად ახლა რიცხვი არ მახსოვს რამდენი პროცენტი იყო მაგრამ მალნუტრიციას განიცდიან საქართველოში ანუ სურსათის უნებლობა არ არის მარტო ის რომ მე ყოველდღე ხორცს ვჭამ ყოველდღე ხორცის ჭამა არ არის ანუ სხვადასხვა რაციონი უნდა და ამის ნაკლებობა არის საქართველოში ძალიან დიდი ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ რომ ოჯახებს და ქალებს განსაკუთრებით კონდეთ შემოსავალი იმისთვის რომ თავისი შვილები და თავისი ოჯახი გამოკვებონ შესაბამის დონეზე
და აი ამ კოოპერაციის ჯაჭვზე ვლაპარაკობდით მაი ასევე ანუ თქვენ ვამბობთ რომ 20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოსთვის უცხო არ იყო კოოპერაცია და ეს წვეტა მოხდა საწუხარ
არა თუ კოოპერაცია იყო უცხო კოოპერატივებში ქალების ჩართულობაც კი იყო წამოწეული რაღაც დონეზე და ამას უცხობდნენ ხელს იმიტომ რომ ეს გააზრებული ჰქონდათ მაშინდელ პატრიოტებს ეს ამისი მნიშვნელობა და მე როგორც იცით სამწუხაროდ ესე მოხდა რომ საბჭოთა ოკუპაციამ საერთოდ ყველაფერი შეცვალა და დაკარგა ეს ისტორიები და მე მაინც მჯერა რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, თამთამელაშვილი მაგალითად, რომელიც ძალიან აქტიურად ზრუნავს იმაზე, რომ წამოიწიოს ეს ქალების ისტორიები, დაკარგული ისტორიები და ჩვენ ყველანი შეუერთდებით ამაზე. ყოველთვის აი კოოპერაციის თემა აუცილებლად უნდა წამოვიდეს და თქვენი ერთ-ერთი გადაცემის თემა იყოს, როგორც ცოტა მომავალში.
დიდი სიამოვნები და ცოტა დრო დაგვჭა საუბრო, ნინო და რა ზურჩევთ ქალებს? ქალებს რომელთაც აქვს რაღაც ძალები, რესურსი, ამბიციაც, მაგრამ რაღაცა უშეთ ხელს იმისთვის, რომ იყვნენ წარმატებულები ბიზნესში ამ შემთხვევაში.
პირველ რიგში ქალებს ურჩევ რომ არ შეეშინდეთ არაფრით, იმიტომ რომ მათ თუ მოინდომებენ რაღაცა საუცილებლად გამოუვათ. მე ამისი მჯერა და ამისი ბევრი მაგალითი გვაქვს, მაიკომაც რამდენიმე ჩამოგვითვალა აგერ რაც გაახსენდა და შემდეგ არ მოერიდოთ გაერთიანების, არ მოერიდოთ ერთად მუშაობის, არ მოერიდოთ ჩართვა რა სხვადასხვა ინიციატივებში, ან არამარტო ქალები, მამაკაცებთან მუშაობის არ მოერიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ საქმეს როცა ვაკეთებთ, რომ ყველას აზრი, უნარჩვევები და შესაძლებლობები იყოს გაერთიანებული.
ხო, ძალიან ახსენეთ სავალდებულო 30% აი ამ კოოპერატივებში.
ემპარდის ფარგლებში კი მინიმუმ 30% უნდა იყოს ქალთა რაოდენობა.
დიახ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დარეგისტრირდებიან.
ვერ დარეგისტრირდება.
თქვენ სხვათა შორის ეგ 30%-დან გამახსენდა, თქვენ იცოდეთ რომ არსებობს მეღვინე ქალები, მეღვინე ქალებიც არსებობენ და ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. კვოტაზე გამახსენდა ხარო, ზოგადად კაცები საქართველოში მიიჩნევენ რომ ქალი მარანში შესაშვები არ არის,
თაბდეს შემთხვევაში როგორც არის,
ეს არის ძალიან წმინდა საქმე და ის ქალს არაფერი არ ესაქმება, ნუ ცხადია ძალიან დისკრიმინაციული მიდგომა არის, მაგრამ რატომაც ესე თვლიან ძირძველი გულის დასამზადება და ის ხადი 30% არ გაითვალისწინებს კოოპერატივის შექმნის
საკითხში.
ანუ შეიძლება ქალი გაითვალისწინოს როგორც თქვათ
მუშახელი.
ხო, მუშახელი და ეს გადაძირითადი საქმე არ ჩააბაროს მას და აი ეს ქალების მეღვინე ქალები მეწირი ინფორმაცია მოგვს ატელეფონზე ვესაუბრი ამ ქალბატონს კახეთში არიან. ეს ამ სტერიოტიპს როოთ ამ
ძალიან საინტერესო იქნება ქალების მიერ წარმოებული ღვინის გასინჯვა იმედი მაქვს რომ მომეცემა ამის შესაძლებლობა.
ხო, იმიტომ რომ აი როგორც ახსენეთ, ხა ჩურჩხელას შემთხვევა ერთი გვაქვს, ოდესაც შეფუთულ მდგომარეობაში იყიდება და ქალები აკეთებენ ანუ ზრუნავენ მის უნებლობაზე. თაფლი, ოდესაც გაყავთ ფუტკარი თაში და ზრუნავენ რომ თაფლი იყოს თავის, კი რა გამოდის რომ ქალები მარტო თვით განვითარებაზე კი არ ზრუნავენ, ჩვენს ჯანმრთელობას, სხვის ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. ანუ ესენი არიან ფაქტობრივად ასე ვთქვათ აგენტები, რომლებსაც აინტერესებთ და რომლებსაც სურსათის უნებლობის საკითხების შესაძლებელია ჩააბარო, იმიტომ რომ უნდა ენდო, იმიტომ რომ აქვთ გვაქვს ეს მაგალითი.
იმიტომ რომ ისინი ზრუნავენ ოჯახზე, ჩვენ შემთხვევაში ახლა უნებელი როცა ასკილს აგროვებენ, მათ იციან რომ გზის პირა ეს ასკილი არ უნდა მოაგროვონ, იმიტომ რომ მანქანები სადაც ადიან ეს კენკრა არის ტყუით გაჟღენტილი.
დი
არ ვარგა მათიციან ეს, ამიტომ შედიან ღრმად თხში და ღრმად ტყიდან გამოვაქვს ეს ასკილია თუ სატაცური თუ სხვა რაღაცა პროდუქტი.
აი რა სავალი რეგისტრაციისთვის კოოპერატივის სასტარტო პირობები როგორია, ესეც რომ გამომართოთ შეიძლება თქვა ერთი იდეით გაერთიანებულ რამოდენიმე ადამიანს უნდა რომ
ესეც არის ჩემგანი ხა ცოტა არა პროფესიონალური იქნება ამ თემაზე რომ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ამ თემას ყავს თავისი ექსპერტები, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელხაზზე, რომლის ტელეფონის ნომერიც ყოველთვის ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, გადაამისამართებენ დაინტერესებულ ადამიანს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოსთან, სადაც მართლა ძალიან კარგი ადამიანები უძღვებიან, გიორგი მიშოვაძე არ შემიძლია არ ვახსენო, რომელიც ძირეულად არის დაინტერესებული იმით, რომ შეცვალოს ეს ადამიანები და ყველანაირ ინფორმაციას მიაწვდიან ამ შემთხვევაში.
აი მინიმალური ბოთხუნები შემიძლია ის თქვა, რომ ენიჭება იმ ჯგუფებს, რომელთა წევრები ადზე მეტია, 30% ქალია, ან საერთოდ ქალთა ჯგუფებს მთლიანად და ახალგაზრდა ფერმერთა ჯგუფებს ხოთა შორის ანიჭებენ უპირატესობას.
დიახ, ჩვენ ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაპარაკობთ, მაგრამ ზოგადად ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ
დარგში, რა თქმა უნდა, თუ დაასაბუთებ იმას, რომ ეს არის
კოოპერატივი, რომელიც იმუშავებს, ოპერატივი, რომელიც არის მდგრადი, კოოპერატივი, რომელსაც ექნება შემოსავალი და ყველა იქნება თანაბრად მაყოფილი.
მე სხვათაშორის აი გადაცემის დაწყებამდე ვეცადე რაღაც ინფორმაცია მომეძიებ და ნახებ რამდენიმე ფერმერის მოსაზრება, რომ წესდება რთულია აღსაქმელად, მაგალითად აი ამ ტიპის პრეტენზიები იყო, რომ უფრო უნდა გაუმარტივონ ადამიანებს რაღაც ამ სასტატო.
აი ჩვენ ორგანიზაციები, რომლებიც განმახორციელებელი ორგანიზაციები ვარ და უშუალოდ მუშაობთ ამ კოოპერატივებთან, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად არის, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს ამ წესდების შედგენაში და დარეგისტრირებაში შემდეგ და ნუ შემდეგ უკვე პროდუქციის მართვა გადამუშავება გასაღებაში.
ამას აკეთებს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოც და მე როგორც გითხარით, ხო, აი პარტიის ახალი კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც მისნათი სახავს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერას და ყველა დარეგისტრირებული კოოპერატივის გადამზადებას, სწორედ ამასაც მოიასწრებს, რომ მათ უკვე გამომარტივდებათ ისინი, შეძლებენ თვითონ ასწავლონ.
დიახ, კოოპერატივის მნიშვნელობა იყო ზუსტ ქვეყნის განვითარების კოოპერატივების მნიშვნელობის აღიარება იყო ის, რომ სახელმწიფო მიზნურია რომ შეღავათიანი პირობები
იყოს. ხო, შეხეთ მარტივდება სხვადასხვა კანონმდებლობა, ჯერ მხოლოდ კანონპროექტის ჩანასახში იმყოფება და სულ ცოტა ხანში ალბათ ნახავს დღის სინათლეს და უფრო მეტი შეღავათები იქნება კოოპერატივების
განმარტებით. შესწორება კანონში მოხდება.
მაგრამ როგორ არის ეს ყველაფერი ხო ხდებით, არაფერი არ არის ამოწიფრული ფაზა, ხო? ყველაფერი შესაძლებელია, შეიძლება გაჩნია თქვა
და მე საკუთარი გამოცდილებიდან კიდე, ანუ ქვეყნისთვისაც ხო ახალია ეს კოოპერატივები, კი მიიღეს ეს კანონი, მაგრამ ძალიან ხშირად საკუთარი დაკვირვებიდან რაღაცებს სწავლობ და
ოდესაც სიახლე არის, ბუნებრივი არის, რომ ამ სიახლეს მე თავისი გზები ჭირდებათ და კალაპოტით შესაძლებლად უნდა გაუფართოვო ან შეუვიწროვო და სწორედ ეს გამოცდილებაზე დამყარებული კანონპროექტები შესაძლებელია იყოს წარმატებული.
ყოველ შემთხვევაში აი ეს დინამიკა, რომელსაც იგივე პარტი ვარაუდობდა, ტენდენცია მატების კოოპერატივების ეს სახეზე გვაქვს, ხო, დაინტერესებს.
ევროკავშირის მოთხოვნით უნდა შექმნილიყო 300-მდე კოოპერატივი და შეიქმნა 1000-ზე მეტი. ეს უკვე წარმატება. უნდა შექმნილიყო 30-მდე საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი. მოთხოვნა გაჩნდა და 59 გვაქვს.
დიახ, მაგრამ წეღანაც კიდე ახაც გამომერო, 1000-ზე მეტ კოოპერატივს უნდა დაეტყო რაღაცა ქვეყნისთვის, ხო? და ეს თვითონ ნაკლებად ჩანს. ამ თავიანთი კეთილდღეობისთვის
ხო, საქმე იმაში, რომ თავიანთი კეთილდღეობისთვის უფრო შეიძლება შესახები ცვლილებები არის, მაგრამ აი ხა მეორე დონის კოოპერატივებზე უკვე უნდა ალაგოთ იმედები, ზოგადად ქვეყანაში დოლარის გაზრდის კუთხით.
ისინი უფრო შეძლებენ, ისინი უფრო შეძლებენ უკვე არამარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ უცხოეთშიც პროდუქციის გატანას, როცა 40,000 ჩუშხელა ერთ კოოპერატივისთვის საქმეში.
და ამ გამსხვილების ხელშეწყობა როგორი გეკმება, როგორ უნდა დააკავშირონ ეს კოოპერატივები სახელმწიფოს და მეპარტმენტს?
ისევე სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტირების თვალსაზრისით, როდესაც ვთქვათ აი დარჩელი შემთხვევა რომ დაახსენე, თხილის საწარმო ააშენა მთავრობამ, სახელმწიფომ და შესაბამისად სამაგეროდ ამ თხილის საწარმოში სარგებლობა ხოლმე შეიძლება გამსხვილებულ კოოპერატივებს. ეს უკვე არის აი ეს სწორი ინვესტირება, აი წერტილოვანი დარტყმები, რასაც ქვია სადაც.
კეთილი, წარმატებებს ვუსურვებთ.
ასევე
ფერმერებს, ბიზნესმენებს წარმატებებს გისურვებთ თქვენს, მისმენეს კი შევახსენებ, რომ თქვენ ისმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა კოოპერატივების განვითარების საკითხებზე საუბრობდნენ. ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ემპარტის საკომუნიკაციო განყოფილების ხელმძღვანელი მაია ჩიტაია და სოფლა თემთა განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი ნინო გამისონია, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია კოჩა ნეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.